Pozdrav svima i dobrodošli u 85. epizodu Nominis podcasta. Ja sam Marcel Majsan, voditelj sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Danijela Živković iz Infobipa, koja radi kao Customer Experience konzultant. Infobip je inače domaća IT firma koja pruža komunikacijske usluge u cijelom svijetu, a tema današnje emisije je Omnichannel poslovanje u e-commerce-u. Danijela, dobro nam došla.
Hvala puno, dobro vas našla, Marcel.
Drago mi je da napokon pričamo o ovoj temi, Omnichannel, jer je to zapravo, malo ljudi zna da je tema koju mi provlačimo kroz udrugu još od 2019. godine. Zašto? Zato što smo te godine prvi puta pokrenuli konferenciju i koju sam nazvao Croatian Retail Omnichannel Conference. Tako da malo ljudi zapravo zna da je CroCommerce akronim od Croatian Retail Omnichannel, jer smatramo zapravo da je Omnichannel poslovanje postalo presudno za bilo koji e-commerce biznis. Pa ajmo prvo riješiti tu dilemu oko toga što je zapravo Omnichannel. Za trgovce danas, mislim, na njih se fokusiramo. Kako bi ti objasnila što je Omnichannel poslovanje?
Pa, Omnichannel u principu nije nekakva, mislim, prije se smatralo kako je to neki buzzword, marketinška fraza. Svi su pričali Omnichannel, ali u principu nije se dovoljno pričalo o samoj srži, što to konkretno znači. A stvar je prilično jednostavna. Znači, Omnichannel je samo način na koji brendovi komuniciraju s nama kao korisnicima. Kroz razne kanale, ono što je bitno kada pričamo o tom Omnichannelu, da to iskustvo tranzicije s jednog kanala na drugi, da to bude vrlo smooth, da bude kontinuirano i da se konstantno zadržava taj kontekst komunikacije. Znači, ako prevedemo kanali poput WhatsAppa i Vibera, danas više nisu samo za to da pošalješ poruku i pitaš mama šta ima za ručak, nego su to kanali koji se koriste za kupovinu od brendova, znači za rješavanje računa, za praćenje statusa pošiljke. Može se pričati naravno kroz te kanale sa chatbotovima koji su često puta i pametniji od ljudi s kojima se družiš. Tako da, zaista je namjena široka, ali ono što mi vidimo sve više i kako trendovi pokazuju, Omnichannel je nešto što je postalo kao must have, rekla bi, za svaki brand.
Da, da, mislim, puno je šire i od komunikacijske priče, iako je sve u načelu komunikacija dok gledaš u prodaji, ali to je ideja, mi smo to predstavili tržištu kao ne zanimaju kupca vaši logistički problemi. Znači, ono, ako ti kao trgovac imaš više poslovnice ili više kanala komunikacije, kupca ne zanima s kim je komunicirao kad je nešto kupio, već mu je bitno da se riješi problem, tako da firma unutar sebe zapravo mora organizirati te odjele da međusobno komuniciraju i funkcioniraju. Pa me zanima kako to vi radite u Infobipu. Znači, koje su neke aktualne, ajmo reći, omnichannel strategije koje vi koriste, kojima pomažete klijentima da objedine cijelu tu komunikaciju?
Pa u principu postoji naravno više pristupa. Ako pričamo o samoj tehnologiji, znači to je naravno nekakva automatizacija, korištenje AI tehnologije, znači i tu komponirano zajedno sa nekakvim chatbotom i cloud contact centrom, marketing automation toolom koji praktički sve informacije prikuplja i onda se to stora u jedan customer data platform koji ima 360 overview o svakom klijentu. Znači, ako ja kao klijent koji kupujem redovito nešto na nekom web shopu, koristim jedan kanal, znači onda mi šaljete, onda mi taj isti web shop šalje email, nekakvu ponudu, znači sa nekakvim discountom kojeg ja iskoristim, znači kliknem na to i odlazim ponovo na web shop. Zatim ja zovem call center jer imam problem sa reklamacijom. Znači, svi ti neki moji touch pointovi sa tim brendom bi se trebali negdje, znači, sevati, storati kako bi brend imao taj 360 overview i ja kada komuniciram sa brendom, on točno zna sve o meni. Znači, gdje sam ja kupila, kada sam kupila, koji je bio moj, koja je bila moja reklamacija, koliko često ja dolazim i kupujem. To je znači u principu ta jedna tehnologija koju mi pružamo klijentima, znači koja može to sve podržati, ali sad naravno pored toga tu je kanal koji će se koristiti.
Koji sve kanali postoje, ajmo reći, koji su najzastupljeniji kanali koje koriste ljudi u retailu?
To ovisi od marketa do marketa. Jer
na našem marketu.
Na našem marketu je, recimo, WhatsApp je dosta dominantan. Mm. Mislim, budimo realni, SMS i email, oni su uvijek tu.
Da.
I to je recimo nekakva...
Čak i SMS kažeš da je uvijek tu, ne znam baš da li je za većinu još uvijek.
SMS, tu sad možemo i pričati ono koji use case je najbolji, znači za koji kanal. Dakle, SMS i dalje se najviše koristi za slanje nekakvih notifikacija proaktivni. Tvoja narudžba je u dolasku.
Transakcijske nekakve maile, tako ajmo reći.
Tako je.
Vezano za status narudžbe i...
Tako je, ili za OTP, autentifikaciju, znači gdje se treba negdje neki PIN ili potvrditi nekakva narudžba.
Okay.
WhatsApp je vrlo popularan, upravo iz tog razloga, zato što to je kanal koji mi koristimo svaki dan. Znači, koristimo za komunikaciju sa svojim prijateljima, da pitamo mamu šta ima za ručak. Tako da mi smo svi upoznati jako dobro i iz tog razloga volimo taj kanal. A druga stvar je što WhatsApp ima jako puno tih, mi to zovemo rich funkcionalnosti. Znači, može podržati različite oblike poruka, mediju, video, znači gifove, postoji sad kroz WhatsApp i nekakvi formsi koji prikupljaju nekakve informacije, tako da je taj, recimo, proces nekakve narudžbe ili recimo check-outa prilično ide smooth kroz sami WhatsApp kanal. U nekim državama podržava WhatsApp integrirani payment, znači da se direktno kroz WhatsApp kanal, kroz dva klika se radi payment. Znači, ne mora
se... To je već i kod nas došlo. Mislim, znam da Kinezi imaju u svojim aplikacijama nešto slično. Ne,
ne. Trenutačno to je podržano u Indiji i Brazilu. Mm-hmm. To su kao dva marketa s kojim su oni. Su im to najveća marketa. Ali Meta planira to pustiti i na druge markete. Mi to pratimo redovito.
Hoće to uskoro nešto kod nas u Europu doći?
Pa mi se nadamo da hoće. Mislim, jako je veliki demand za tim. Jer drugi kanali, recimo malo ljudi zna da Apple Chat ili iMessages na Apple-u, koji je kao SMS, ima Apple Business Messages, znači chat. I to je isto jedan vrlo bogati kanal koji podržava 3D files, znači doslovno ja četam sa botom kroz Apple Messages i ja hoću da hoću vidjeti kako moja ta fotelja izgleda u prostoru. I meni bot vraća, stavlja mi tu fotelju u taj prostor. I to sve kroz kanal koji sam koristim svaki dan za slanje SMS-a.
I to se sve može preko vas sad zapravo.
Tako je. I ono što je super kod tog Apple-a, recimo da on podržava Apple Pay kroz chat, što je vrlo bitno kod web shopa i kod e-commerce svijeta.
Da. Dobro, to zahtjeva i promjene u navikama domaćih kupaca, pa ne vjerujem da će to doći preko noći. Ali opet, ono što volim često istaknuti u podcastu je da prema našim istraživanjima koje smo radili, jedno smo čak radili s vama, s Infobipom prije par godina, istraživanje online kupaca gdje smo pitali kupce koje kanale komunikacije koriste, preferiraju zapravo prilikom komunikacije s trgovcima. I zanimljivo da je preko 50% njih reklo, osim maila, da im je zanimljiv SMS, WhatsApp i Viber. A ono što je meni još zanimljivije bilo da je opet 50% od tih ljudi koji to koriste reklo da im je ok primat promotivne ponude na taj način. Znači, ne samo ove transakcijske poruke, znaš, o tvojoj narudžbi, upitu i slično, nego čak i želim znati što ima novo kod vas, ako tako sam vaš kupac. Pa me zanima koliko njih, vaših klijenata, to koristi u praksi. Je li imaš možda tu informaciju?
Mislim, taj broj konstantno raste. Znači, naši klijenti u principu kanale poput WhatsAppa i Vibera najviše i koriste za promo. Promotivne ponude.
Dobro, WhatsApp da je krenuo na taj način.
Da.
Nekako SMS, znam, još prije par godina smo znali imati na konferenciji mogućnosti povrata napuštenih kupovina abandoned cart remarketing preko SMS-a. A ono što je meni bilo čudno u toj situaciji je da ekipa koja nam je došla to prezentirati, neće su Slovenci, ali imaju urede u Nizozemskoj, kažu da većina shopova to vani koristi. Kod nas su ljudi dosta tvrdi bili, ajmo reći za to, a meni je no brainer, znaš, ono, ako ti je stopa konverzije na SMS-u, ne znam, preko 90%, na mailu ispod 10%, mislim, šta imamo pričat, ne? Nije ni velika razlika u cijeni, nije to tako skupo na kraju krajeva, je li tako?
To je,
koji je minus? Znaš, ono, koji je minus zapravo integriranje novih kanala komunikacije?
Znači, nema minusa. Treba
sam... sigurno da nema minusa. Ja ne bih baš rekao da nema minusa, ali...
Nema minusa sve dok se to radi vrlo pametno i da se ne ide u širinu. Znači, nije poanta u tome da se integrira 10 kanala i onda se oni napuste i ne radi se ništa po tome. Znači, ono, ostanu zaboravljeni. Treba pronaći kanale na kojima su vaši klijenti.
Dobro, znaš zašto te pitam kao minus? Recimo, daću ti primjer. Mi smo sad krenuli koristiti WhatsApp kanal za komunikaciju s našim članovima i sad agencija koja je nama to radila kaže ajmo im poslati dva podsjetnika prije meetupa. Ja moram, znaš, ono, dobro kalkulirati, ok, poslao sam im newsletter, poslao sam im osobni poziv, dobili su pozivnicu u našoj zatvorenoj grupi, dobili su pozivnicu na Facebooku, sad još dva podsjetnika, bit će malo too much. Znaš, minus, kad kažem minus, možda je, znaš, ono, nije minus samo kanala, iako možda i to može biti, jer ljudi smatraju ja želim privatne poruke primati preko nekih kanala, tu postoji taj strah, ajmo reći, klijenata naših, a i moj, znaš, ono je bio, ne želim da me gledaju kao spamera, znaš.
Da.
Znaš, sad imaš moj broj telefona, šta ćeš ti meni sve tu slati? Znaš, to je prvo pitanje koje se javi u umu većine potrošača, neću reći svih, zato što pravilo je i kad radiš web shopove, da očekuje od procesu prilikom uzimanja broja telefona napišeš trebamo ga za potrebe dostavne službe ili trebamo samo za hitne slučajeve. Jer se ljudi boje da ih ne bi spemali. Tako da ja bi malo, znaš, ono, ipak rekao da rizik postoji naravno uvijek kao i u svemu. Naravno da je minimalan, ali treba jasno iskomunicirati. Osobno nisam vidio još neku štetu od toga, nama se niko nije žalio, a stopa konverzije nam je brutalna.
E pa to sam primijetila na tvom zadnjem meetupu kad sam bila, dobila sam WhatsApp poruku.
Tako je.
Ove, kao, to sam ja u principu sad tebe htjela pitati. Znači, da li si vidio nekakve pozitivne pomake od kad ste uveli WhatsApp?
Pa mislim,
WhatsApp.
Teško mi reći sad, ono, prekratko je to. Znaš, mi smo poslali jednu poruku.
Da.
Doslovno onu poruku koju si dobila. A šta smo mi napravili? Mi smo na početku meetupa na kojem je bilo preko 100 ljudi poslali svim prisutnima WhatsApp poruku preko Mete, gdje ih pozivamo da se prijave na Ecom Awards. I kako to možemo napraviti? Zato što većina ljudi na našim meetupovima su naši članovi, mi imamo njihove brojeve telefona. I sad moj, znači, tu strah je bio da ne bi oni to smatrali kao neko abjuzanje te informacije, jer mi se stvarno trudimo da budemo, ajmo reći, korektni i da nikoga ne previše, ne, znaš, ono, ne bi rekao spemamo, to je ta glupa riječ, jer mi ne spemamo, ali ono, da ga ne preopterećujemo. Ali evo, nismo dobili ni jedan negativan feedback, čak su ljudi bili, ono, i oduševljeni, neki su i pitali kako se to može integrirati, tako da, nemoj me krivo shvatiti, ja sam veliki fan, ali čisto pokušavamo adresirati sve pain pointove koje bi integracija mogla imati.
To je apsolutno, ja sam s tobom tu u potpunosti slažem i sve što ti govoriš valid point. Znači, i sama Meta je primijetila da neki brendovi previše iskorištavaju taj kanal upravo za taj spam dio. I Meta je postala tu rigorozna. Znači, oni su počeli ograničavati koliko ti marketički poruka možeš poslati po useru dnevno.
Super.
Znači,
pa,
tako da oni na neki način, ono, spriječe to da ja kao jedan user dobivam 10, 15, 20 WhatsApp marketinških poruka ne samo od jednog brenda, nego overall.
Da.
Znači,
da,
jer to, da, jer se onda tu, da, smatra da taj kanal postane previše abjuzan za takve stvari i onda dolazi do blokiranja kanala, jer ti možeš se u bilo kojem trenutku opt-outati. Isto kao što se trebaš negdje opt-inati, jel' tako, da dobivaš takve vrste sadržaja kroz taj kanal. Kada pričamo o tome da li postoji minus kod omnichannel uvrštavanja novih kanala, ne postoji minus dok se ti kanali koriste na pravilan način, dok se radi strategija. Znači, ako Ja kao Daniela sam negdje optinana da želim primati WhatsApp poruke o novim akcijama, novi katalog. Znači, meni će se to slati putem WhatsAppa. I to će, ako ja negdje kažem da će to biti moj primarni kanal komunikacije sa tim brendom, znači taj brend će meni uvijek slati notifikacije bilo kakve kroz WhatsApp. Ako ja kažem u nekom trenutku da ja to više ne želim, ja hoću putem maila dobivati, jer mail toliko često ne gledam, pa nemam osjećaj da me nešto uznemirava previše. Taj brend će meni to slati putem maila.
Kužim.
Znači, bitno je samo pratiti i slušati klijente, jer upravo to, ako ih se previše spema, ne radi se na pametan način, ne automatizira se, ne segmentira se, onda da, već ulazimo u tu jednu opasnu zonu gdje zaista može od plusa preći u daleki minus.
Da, da. A ne znam, je li zakonski obvezno imati opt-out mogućnost na WhatsApp porukama?
Meta zahtjeva da se može, da se treba u bilo kojem trenutku.
Mm-hmm. Znači, u principu svi primatelji imaju tu mogućnost.
Tako je.
Pa da, to još ona na neki način i smanjuje tu mogućnost zloupotrebe.
Ono što mi recimo savjetujemo uvijek našim klijentima kada radimo, mislim, ja kao CX konzultant, ja radim direktno s klijentima i definiramo nekakve journeye i te poruke kako će one izgledati kroz različite kanale. I uvijek je nekako preporuka s naše strane, znači da se klijentima i userima uvijek kad se šalje WhatsApp poruka, ponudi mogućnost da se mogu opt-outati u bilo kojem trenutku. Da li da se to navede, znači ono, kroz jednu onako malu sitnu notu u tekstu, ili da to bude, neki naši klijenti recimo koriste u toj poruci button opt-out. Znači ono, koji je prilično onako jako vidljiv. Može biti malo disturbing, ja ne znam, ja nije to moja praksa neka najbolja, ali oni to, oni su odlučili da oni žele zaštititi jako svoje kupce i da, ono, da im se da ta mogućnost da bude vrlo jednostavno za njih opt-outati. Ja preporučam recimo s druge strane da to bude ono decentnije. Samo decentnije, znači da user zna, znači kupac zna da on se može opt-outati u bilo kojem trenutku, ali da rađe taj gumb, ako ga već koriste, iskoriste za nešto bolje.
Da, da, dobro. Ok, a da li moramo biti prisutni na svim tim kanalima? Sad smo spomenuli SMS, WhatsApp, Viber, ili je bolje biti na samo jednom?
Ne moramo biti prisutni na svim. Trebamo biti prisutni na onim kanalima gdje su naši kupci. Znači, ako moj tata koristi Viber, a ja ga ne koristim, a moj tata koristi Viber, i on voli ovako si malo prosurfati i vidjeti, pogotovo njuškalo i takve stvari. Znači, onda ćeš slat poruke mom tati na Viber, jel' tako? Znači, bitno je pronaći, mislim, to dosta ovisi o dobnoj skupini. Znači, Gen Z generacija, oni jako vole ove društvene mreže, TikTok, YouTube, oni prate influencere, pa je tu dosta aktualan taj live shopping experience, di influenceri.
Čak i to je kod nas zaživjelo.
Kod nas nije baš.
Da, ali sam imao ta saznanja da je kod nas to. Čuo sam neke pokušaje da se to oživi, ali kažem, ja uvijek idem od neke premise da je potrebno mijenjati navike kupaca kada nešto ne postoji, a to je dosta zahtjevan, skup proces.
Da.
Pa me čisto zanima je li netko to probao kod nas uopće, taj live shopping. Jeste imali takvo iskustvo?
Mi nismo imali takav slučaj. Mm-hmm. Vani je to postalo normalno. Mi smo čak imali prije par godina jedan dobar case sa Diorom. Mm-hmm. Znači, gdje smo pustili jednu kampanju kroz 3 dana na Instagramu i sa WhatsAppom, gdje je jedna poznata influencerica, zabrala kako se zove, ima neko japansko ime, to odmah zaboravim. Uglavnom, promovirala je Diorove proizvode. Uh-huh. I onda su svi useri su mogli ono direktno s njom ulaziti u kontakt i dolaziti u tog bota. Ona je to prezentirala, davala link gdje mogu kupiti. Tako da, to je bila prilično uspješna kampanja. To smo radili zajedno sa jednom marketinškom agencijom. Vani to postaje trend. Kod nas još uvijek, mislim, Instagram je jak, da se razumijemo, kao kanal. I ti story influenceri su dosta jaki, ali to se sve više svodi na tome da influencer dođe i onda on prezentira neki proizvod, reklamira i onda se svi za to zakelje pa kupe.
Da, dobro, ali sad smo pričali o ovim direktnim kanalima, ne WhatsApp, Viber, pa me zanima li imate neku statistiku? Da li postoji uopće negdje informacija na kojim kanalima je koja publika, koje su stope open rate-a, konverzije i slično?
Imamo, apsolutno. Znači, konkretno, ako pričamo o dobnim skupinama, da, znači Gen Z generacija, oni više vole social media, znači Instagram Direct, mm-hmm, Messenger, WhatsApp također, mm-hmm, i više se okreću ovim TikTok kanalima, što je normalno, to je očekivano, jel' tako? Milenijalci, oni više vole WhatsApp, znači WhatsApp, SMS. I to naravno, velim, opet ovisi o tržištu. Jer kod nas je recimo to tako. Ako se odete kod naših susjeda u Bosnu, Srbiju, čak i Sloveniju, tamo je Viber. Znači, dominantan kanal. Da, svi su na Viberu. U Bugarskoj 90% marketa je Viber. Znači, tamo WhatsApp praktički niti ne postoji.
Da, da, da.
Ali poanta je u tome da sve više dominiraju ti kanali, digitalni kanali, za razliku od SMS-a i e-maila, koji će uvijek biti tu za određene case-eve. Nećemo ih uopće umanjivati, ali dominiraju ovi kanali zbog tih svojih naprednih funkcionalnosti i ono što je bitno, zbog two-way komunikacije.
Mm-hmm.
To je razlika između SMS-a i maila.
Mm-hmm.
Znači, spomenuo si malo prije card abandonment.
Mm-hmm.
Znači, dođe ti mail, ostavio si nešto u košarici, vrati se, ili SMS. Znači, ti nemaš pojma, to jest brand koji šalje tu, web shop koji šalje tu poruku, nema pojma zašto si ti napustio košaricu. Zašto ti nisi završio kupiti? Mm-hmm. Da li si imao problema kod checkouta? Da li ti se neka stranica nije dovoljno učitavala? Da li si imao problema kod odabira dostave? Da nisi mogao promijeniti adresu? Meni se to dogodilo masu puta, mm-hmm, i onda odustanem. Ne znaš.
A kako znaš preko WhatsAppa?
Ako pošalješ poruku preko WhatsAppa i samo ponudiš button, obrati nam se, gdje imaš u pozadini neki chatbot, ono, da vidimo koji je bio problem, ti dobivaš feedback od usera.
Da.
Jel' tako? Ako imaš dobro posloženog u pozadini bota, chatbota, AI koji može podnijeti takav request i momentalno automatizirati, eventualno otvarati neki tiket ili prebaciti te na agenta koji će ti riješiti tvoj problem, ti onda znaš koji je bio tvoj problem u početku, u startu, zašto je netko napustio tu košaricu.
Mm-hmm.
A kad pošalješ email, šta gledaš? Gledaš je li on otvorio taj email i je li potencijalno kliknuo i završio kupnju.
Da. Da.
Ali dalje ne znaš koji je tvoj bio prvotni problem.
Da, dobro, ja se sjećam da sam još prije 10 godina u te abandon cart mailove dodao link na anketu. Pa sam dobio te informacije, ali opet razlika je u tome što, ajmo reći, vi ovdje sistematizirate sve te odgovore u jednu bazu, pa pretpostavljam da ima i jedna statistika,
tako
i
jedan
kanal za za odgovaranje na sve te poruke, ili tako?
Tako je, tako je.
Znači, kome je namijenjen vaš taj tool? Mislim, kakav profil, kada ti trebaš Infobip da ti napravi tu integraciju? Ili to za svakoga, ili to za početnike isto, ili...
Za svakoga. Imali smo jednu zanimljivu situaciju baš prije godinu i pol dana. Imali smo jednog klijenta, mali, jako mali web shop iz Slovenije. Njihov biznis nije velik, ali oni su jako htjeli ući u taj ono omnichannel svijet. Oni su to htjeli malo više automatizirati. I onda bili su jako ponosni na svoj web shop. I imali su SMS u pozadini i slali su praktički SMS samo za te nekakve potvrde da je transakcija prošla, dostava je, vaša narudžba je u tijeku, bla, bla, bla. Dakle, mi kad smo došli, ja i kolegica smo radili na tom case-u, mi prvo radimo discovery da vidimo kakav je njihov journey, di su im pain pointovi koji možda oni ni sami nisu svjesni. I onda sam ja nagovorila svoju kolegicu, daj molim te odi na taj web shop i kupite tajce, da vidimo kako izgleda taj cijeli journey. I onda je ona išla kupiti te tajce i mi smo u tom procesu skužili puno mana. Znači, mi smo napustile košaricu, ali smo se vratile nakon nekog vremena i kupile smo, bavile smo kupnju. Nama je nakon sat vremena došla poruka, ostavila se nešto u košarici, vrati se. Onda nam je došla poruka SMS, tvoja narudžba je obrađena, bit će dostavljena za 2 dana i nekakvu totalnu 10. adresu su nam stavili. Znači, ono, ne ona adresa koju smo mi u samom check-outu. Znači, tu smo mi primijetili kao ok, ono, imaju oni problemu, ali mislim, oni su mali web shop, ono, mislim, da li će oni biti spremni uopće platiti to? Kad smo mi to njima pokazali, oni rekli, mi to njega nismo ni svjesni bili, kao ono, apsolutno, i onda smo imali s njima dalje projekt. Postoji, znači, manje, naravno, nekakve jednostavnije simple case-evi koji se vrlo brzo mogu integrirati i nisu uopće toliko skupi, a uvelike mogu poboljšati to nekako korisničko iskustvo.
A i na kraju dana i konverzija, ne?
Konverzija koja je uvijek bitna, CSAT koji je uvijek bitan, znači lifetime.
Da. Sad ćemo je fora. Ima jako puno tih alata danas, znaš. Ima jako puno procesa koje svaki trgovac mora proći. Onda oni uvijek važu, znaš, je li ovo must have ili je nice to have. Kad dođe neki novi zakon, znaš, ono GDPR, znaš da ti je to must have. Kad dođe neki novi kanal komunikacije, novi alat za segmentaciju, znaš, ono šta god, to već važu. Da li je ovo must have ili nice to have proizvod?
Usluga? Ja vjerujem da je u današnje vrijeme must have. Iz tog razloga jer, ajmo biti realni sada, koliko aplikacija mobilnih imaš u svom mobitelu?
Pojma nemam.
Hrpu, jel tako?
A pitanje koliko ih koristim zapravo, znaš, a ne koliko ih
imaš. Upravo
a
to.
I hrpu ih i koristiš, a koliko ih i tek imaš, ne?
Ok, one koje recimo ne koristiš sigurno imaš i ono potpunosti disablane notifikacije da te ne spamaju jer ne želiš primati. Ali te aplikacije imaš iz nekog razloga tipa...
Treba
se negdje jednom ili recimo DM aplikaciju imaš radi onog kartica, jel?
Da,
za skupljanje bodova.
Da. Imaš i aplikacije koje skupljaju druge aplikacije u jednu, znaš.
Ima i to. Ima, apsolutno.
Da.
Ono što u principu želim reći da je jako velika konkurencija, pogotovo u tom retail svijetu sa tim mobilnim aplikacijama. Svi se oslanjaju na te mobilne aplikacije kao svoj kanal komunikacije sa klijentima. I zaboravlja se ta činjenica da smo mi svi zatrpani, overwhelming. Ja ne želim imati 100 aplikacija u svom mobitelu. Jedine aplikacije koje meni trebaju je banka, telekom, znači eventualno ovo, portal zdravlja, građanin, što mogu nešto čekirati i eventualno raditi nekakve dodatne stvari za administraciju. I to je to. Ja ne trebam imati. Ja imam isto kao ti hrpu aplikacija, ali sve notifikacije su mi disablane. Znači, ja ako mogu, ako mi nužno nešto treba, ja bih voljela to imati u aplikaciji jednoj koju koristim za bilo šta drugo. Znači tipa WhatsApp. Sad ću ti reći jedan primjer gdje sam ja u principu najviše primijetila da ono to tržište jednostavno postaje zasićeno svime time i da krajnji korisnici zaista žele minimalizirati znači broj bilo kakvih interakcija na različitim kanalima sa različitim brendovima. U Emiratima, kad sam prvi put došla u Dubaje, ja sam bila totalno u šoku da tamo ljudi sve rade preko mobilnih aplikacija. Ali doslovno sve. Znači, on ne mora ni izaći iz kuće, on će sve napraviti kroz mobilnu aplikaciju. Znači, kad kažem sve, je to da naručuju gorivo kroz mobilnu aplikaciju. Znači, njemu dođe cisterna ispred kuće ili dok je na poslu, natanka mu gorivo i isporuči mu račun kroz mobilnu aplikaciju. Ali sad si možeš zamisliti kolika je to količina mobilne aplikacije na mobitelu. I što su oni počeli raditi u tom trenutku? Odlučili su to kopirati kroz WhatsApp.
Kužim.
Znači, koristiš WhatsApp, da razgovaraš sa mamom, tatom, mužom, ljubavnikom, s kim god, ali koristiš WhatsApp da naručiš namirnice, da naručiš gorivo, da platiš račun, da si pogledaš stanje na računu. Dakle, i...
To se može i kod nas?
Može se kod
preko
nas.
Preko vas?
Da, apsolutno. Znači, dobro, za retail se može sve.
Jel za... imamo neki use case iz Hrvatske da je proba nešto neobično, da nije samo promotivna komunikacija putem WhatsAppa?
Pa imamo poznati case Lako, ne znam jeste čuli za to.
Jesmo. Bili su, imali su case study na našoj konferenciji prije 2 godine.
Da.
Da.
Znači Lako digitalno osiguranje gdje se kroz WhatsApp chatbot može kupiti osiguranje za auto. To je fully AI bot, Gen AI powered i dakle radi fenomenalno.
Zašto onda to više firmi ne implementira?
Zato što je još uvijek su, ja bih rekla da još uvijek ne postoji dovoljna svijest kod nas, na našem tržištu.
Jel preskupo možda za naše tržište?
Skupo je. Mislim, ne može biti jeftino čim je Gen AI uključen.
Da, da, da.
Tako da, ali još uvijek je postoji, ja bih rekla, nekakva, ono, nekakav strah prema tim novim tehnologijama. I pogotovo kad pričamo o Gen AI tehnologiji, ChatGPT, ono, joj Bože, hoće li on halucinirati. Znači, i Lako je imao isto taj, tu su bili skeptični u početku kad su počeli raditi s nama na tome. Oni su rekli kao, što će ako on meni neko dođe i on mene pita za koje osiguranje mi je najbolje za auto i on počne pričati ono, ne znam ti kojem osiguranju, od ovoga, od onoga, a mi smo od Croatia.
Mm-hmm.
Znači, to je još uvijek, mislim...
Dobro, daleko je došao AI od nekad do danas, da ne pričam sad zadnje 2 godine, iako i zadnje 2 puno napredovo, ali znam, mi smo 2016. implementirali chatbota na naš web i to je, nije baš radilo kako smo zamislili, evo to tako reći. Ali danas je to, mislim, puno pametnije, ajmo reći. Znači, on stvarno može riješiti neke probleme, je li tako?
Apsolutno može riješiti. Znači, to je, ali sve je stvar u tome kako ga se istrenira i treba ga postaviti na svoje mjesto, ko malo dijete ga naučiti. Gle, ti si odgovoran za to i to, tvoja je uloga, to,
to vi
i
radite.
To.
Vi zapravo pripremate onda AI alate da rade za određenog klijenta taskove koje on želi.
Da, okay. Tako je, između ostalog.
I kako onda AI recimo pomaže u toj, kako bi AI mogao pomoć? AI automatizacija u nekakvim recimo WhatsApp komunikacijama nekog retailera. Znači ajmo sad, ja sam neki trgovac i želim integrirati AI automatizaciju i WhatsApp. Šta radimo, koji je proces, kako to izgleda kod vas?
Pa ajmo krenuti prvo od ovako. Znači recimo da umjesto kliketanja po web shopu 100 stranica da pronađem neki proizvod koji se meni sviđa, mogu otići u WhatsApp kanal i reći, gle, ja tražim neke crne tenisice da su casual look, da mogu nositi na djelu, što mi možeš preporučiti?
Ok, cool.
I znači, i dobiš odgovor, mislimo da je ovo odličan izbor i pošaljete link na web shop ili ti pošalje direktno u chat sliku, ponuditi mogućnost da odmah kupiš.
Ti možeš ona pitati recimo, imaš li te tenisice u poslovnici u Selskoj u Zagrebu recimo, ne?
Tako je.
I onda on može to provjeriti ako ti imaš tu informaciju u bazi, je li tako?
Tako je, znači to, mislim, to je vrlo jednostavna integracija.
Zvuči vrlo jednostavno, samo ne znam jesam ja to igdje vidio kod nas, zato pitam. Da li to netko napravio?
Kod nas u Hrvatskoj, sad se pokušavam razmišljati od naših hrvatskih klijenata, ne bih rekla da je... Da je
u čemu je problem? Misliš da je još uvijek ta premala svijest ili su im stvarno cijene problem?
Mislim da nije uopće problem u cijeni, nego je problem u svijesti. Nekako bih rekla da se još uvijek mi ovdje, mentalitet je takav da se oslanjamo na taj nekakav human touch.
Da, ali dobro, to je, ja sam uvijek za human touch za male transakcije, kad imaš nizak broj transakcija, ali kad se to poveća, kad se ne može pratiti, mislim, jednostavno je glupo ono, trošiti novce na ljude, na ljudske resurse, kad to može obavljati robot, je li tako? Znači, zato sam te pitao za koga je to. Po meni, ok, WhatsApp komunikacija može biti za bilo koga. AI možda više za firme koje imaju više transakcija nego se može odraditi. Znači, ono, sad mali trgovac koji ima 10 transakcija dnevno, to jedna osoba sve može odraditi.
Da.
Kompletnu komunikaciju, ali bilo koja firma koja ima, ne znam, 10.000 transakcija dnevno, mislim, tu su ozbiljne uštede u pitanju.
Tu su, da, upravo to. Znači imamo recimo konkretno jedan primjer, nije na našeg marketa, ali samo da ti dam sliku koliko takva može. Jedna tehnologija može podnijeti. Znači imamo jednog klijenta, ponovo iz Emirata, oni su online cvjećarnica. Znači oni prodaju cvijeće isključivo online. I šta je, kod njih je najveći pik naravno kada je Valentine's Day, znači ono majčin dan i tako dalje. I tu je njima ogroman pritisak na call center, znači na sve njihove moguće kanale, jer svi pitaju hoće mi stić, joj nemoj da mi ne stignu ruže ženi, ubit će me na Valentinovo je. Uglavnom, ono što su oni napravili je to da su oni uvrstili znači WhatsApp, kasnije i Messenger i Instagram kao kanale gdje postoji nekakav bot u pozadini i recimo na dan Valentinovog, znači oni su imali samo na taj dan su imali 55.000 otvorenih konverzacija od strane klijenata, a uobičajan dan je se bude negdje oko 4-5.000
konverzacija. 10 puta više i više.
10 puta više, znači i to sve je ishandlao jedan chatbot u pozadini i taj chatbot kada nije mogao, vidi se da ne može riješiti nekakav problem, on momentalno onda prosljeđuje na call center. I poanta u svemu tome, znači oni su imali i veću naravno prodaju, bio im je veliki pritisak od usera, znači na njihove servise, bot je uspješno riješio, ali oni su imali 15% redukcije kostu.
Jasno.
Za call center.
Hmm.
A imali su 5 puta više jeli upita.
Dobro, to je jedan trend koji kaska, ajmo reći.
Da.
U kojem kaskamo na našem tržištu? Ima li još neki koji si primijetila u tim omni-channel strategijama gdje mi kaskamo za zapadnim svijetom?
Pa apsolutno kaskamo u tom dijelu conversational commerce-a, kako mi to volimo nazivati, di praktički kroz jedan kanal, znači ono, kroz recimo WhatsApp možeš pokriti cijeli svoj journey. Ono što mene osobno smeta, znači kao kupca, i što ja u Hrvatskoj ni od jednog brenda nisam doživjela, znači odem nešto, kupim na nekakvom web shopu, ok, dolazi mi potvrda, stigao mi je paket, nakon toga možda imam eventualno reklamaciju, nije mi isporučeno ono što sam trebala dobiti i sada kreće ona borba. Ne postoji call center zato što je oni imaju samo email, znači možeš se obratiti putem emaila, onda ja šaljem email i objašnjavam znači sve što mi se dogodilo, onda ja čekam 5 dana da se meni netko javi, e onda mi kažu kao nazovite ipak ovaj broj, onda ja zovem taj broj, e onda ja moram ponovo objašnjavati da sam ja taj ta, da sam ja dobila tu narudžbu koja je kriva, sve ono što sam ja već prošla prvi put kroz kad sam kupovala, drugi put kad sam slala taj mail i sad ponovo treći put. Znači moram nekom agentu ponavljati.
I raste frustracija, i raste nezadovoljstvo brendom.
I to je upravo to, zato što se ne gledaju svi touch pointovi. Znači kako ja komuniciram i koje su moje interakcije sa brendom.
Mm.
Dakle, to je recimo, to je manjak te personalizacije i automatizacije, bi rekla. Jer da postoji nekakva automatizacija u pozadini, onda bi taj tool, alat, znači bi ono skupljao sve te moje interakcije koje ja imam s brendom i kada netko dođe i kad ja nazovem agenta, Peru Perića, i kažem ja sam Daniela, znači i on vidi po mojem broju telefona, on samo otvori moj profil i on sve zna.
Mm.
Ja ne moram ponavljati.
Kad kažeš personalizacija, što to sve podrazumijeva?
Pa to podrazumijeva...
Na jednom web shopu, recimo.
Na jednom web shopu. Pa podrazumijeva upravo to da me taj brand zna, ne da imam osjećaj da me uhodi, baš da znaš šta sam jela, pila.
Išao sam u tom smjeru da gdje je opet granica gdje se stvara otpor i strah, znaš. Ali opet onda sam se sjetio, čim sam htio postaviti to pitanje, sjetio sam se jedne magične riječi, a to je temu. Znaš, koji je navikao ljude na neke nove načine kupovine i gdje u principu je kompletno iskustvo personalizirano i gamificirano i mislim da su ljudi već sad navikli na taj način kupovine.
Da.
Dakle, personalizacija sadržaja na web shopu, ajmo reći, postoji već, pa evo, ja se sjećam od prve konferencije, znači 6 godina kako smo pričali o tome, mm-hmm. ali jako malo domaćih trgovaca je to implementiralo. I moja logika je uvijek bila, ok, premalo je toga zato što smo malo tržište, zato što to znači da imamo malo posjete, znači da imamo mali uzorak da bi zradili kvalitetnu, ajmo reći, pametnu, automatiziranu segmentaciju. Jer ti trebaš jako puno podataka da bi se to moglo napraviti. Pa da li je to problem za te nekakve chatbotove koje vi radite? Da li je premali broj upita, premali broj transakcija isto problem da bi pametno naučili robote da rade kako treba?
Da, naravno da u početku može biti problem, ali recimo ono što mi sad sve više i više primjećujemo od naših klijenata kako koriste naša rješenja, konkretno chatbot. Mm-hmm. Chatbot koji više nije samo za pružanje suporta, customer, nego ti botovi se često puta koriste upravo to za dobivanje nove publike. Znači lead gen, kako mi to volimo nazvati. Na taj način, evo recimo, Meta je tu napravila definitivno veliki iskorak sa kombiniranjem društvenih mreža sa WhatsApp kanalom, znači click to WhatsApp.
Mm.
Recimo, ajmo uzeti jedan cijeli journey. Znači, ti si na web shopu nekom, da, gledaš neke proizvode, nakon 2 dana ti dolazi Instagram ad. Naravno, tako je, već te zna. Mm-hmm. Možda te ne zna u dušu, ali zna da je ovo nešto što bi ti se moglo svidjeti. I u tom edu, umjesto recimo onog batana saznaj više, learn more, pa te vodi ponovo na web, pa da vidiš tamo šta si gledao, postoji button koji triggerira WhatsApp bota. Ti klikneš na taj button i tvoja interakcija sa tim botom kreće.
Okay.
I tu je sad postoji nekakav flow journey, znači on tebi nudi nekakve proizvode temeljem onoga što si ti već eventualno gledao na web shopu. I praktički svaku tu tvoju interakciju pamti. Koju ti imaš, on pamti. I eventualno te znači, u tom trenutku on je već uhvatio tvoj broj telefona. Možda je malo scary, samo sam kliknuo, on već ima moj broj telefona, ali on koristi tu konverzaciju s tobom da bi na kraju i dobio tvoj opt-in da te može kasnije targetirati sa marketinškim porukama, da bi te eventualno da bi te naveo na to da se sign upaš za nešto, da kreiraš svoj account na tom web shopu. Znači on će tu već prekupiti tvoje informacije, znači tvoj email, broj telefona već ima, godine, što god već skuplja. Onda kako on to koristi, on kaže kao ono, ok, znači Marcel mi je bio na webu, pa sam ga onda targetirao sa Instagramom, bio mi na Instagramu i onda mi je, ovo je njegov profil na Instagramu, onda mi je ušao u bota i tu je imao ove interakcije, zanimalo ga ovo, stavi mi ove podatke i ja sve to skupljam i ja kad odem na taj 360 view svoj customera, otvorim Marcela, ja točno znam koje kanale si ti koristio, kako je izgledao tvoj journey, u kojem trenutku si ti otvorio bota, da li si se sign upao ili nisi, a ja sam htio da se ti sign upaš. Ako nisi, ja ću ti poslati drugu poruku. E, Marcela, vrati se i završi majke ti taj svoj sign up da možemo raditi normalno.
Ali u principu to kad kažeš, ja to sve vidim, to ne znači da ja sad moram ručno to gledat, nego imamo automatizacije koje se pokreću na temelju nekakvih trigera, jel' tako?
Tako je, to se automatizira, tu se kreiraju flowovi koji praktički ako Marcel napravi ovo, onda pošalji ovo. Ako Marcel ne napravi ovo, onda pošalji ovo. Ako Marcel ne otvori email, pošalji mu SMS.
Pa, to sam te baš sad ti upitat. Kako se uopće mjeri uspjeh? Omnichannel strategije, koji KPI-evi su bitni? Da li je bitna stopa otvaranja, prodaja? Što gledamo?
Kod omnichannela ja bih rekla da je najbitniji KPI-evi su znači to nekako bez vrhunsko iskustvo, znači tranzicije s kanala na kanal.
A nešto neupipljivo zapravo,
tako je.
Nemjerljivo.
Tako je, nemjerljivo. To je definitivno jedan. Drugi KPI-evi koliko je on AI driven.
Da, ali kako ćemo to izmjeriti ako je nemjerljivo? To mi je sad palo, jer slažem se. Ti čim si uveo to je novi kanal komunikacije, ti si povećao kvalitetu iskustva. Kako to izmjerimo? Kroz neke ankete, satisfakcije ili nešto?
Ne,
šta radimo?
Ne, pa to se sve mjeri, mislim, postoje reporti, analitike za to.
Ozbiljno.
Recimo konkretno, ako se pošalje poruka, ajmo uzeti jedan primjer, znači pošaljem poruku WhatsApp, promo, mm-hmm. jel tako? I vidim da mi je delivery rate iz nekog razloga bio 70%. Onih 30% koji nisu dobili moju poruku WhatsApp, poslaću im SMS. SMS će otvoriti sigurno.
To je dobra fora, no?
E, ali kod SMS-a mi ne možemo tu pratiti taj open rate. Iskreno, i taj open rate nas uopće ne zanima.
Ne može se pratiti na SMS-u uopće?
Ne, može se pratiti, mislim, ne možemo, možemo samo delivery, gledat koliko SMS...
To nisam znao, dobro, zanimljivo.
Ako staviš neki link, a vjerovatno u ovom, ako šaljemo neki promo na WhatsApp, pa radimo failover na SMS, vjerovatno će u tom SMS-u biti link da odeš negdje, da vidiš neku ponudu, ili tako. Onda pratimo taj koliko je bilo klikova.
Dobro, to možeš, ali ne možeš to opet open rate. Kužim.
Open rate ne možeš.
Da.
Ono što hoću reći, dakle, prati se efikasnost svakog kanala. Znači, ako ja vidim da meni na WhatsAppu ljudi bolje respondaju, znači otvaraju više, da imaju više klikova, na kraju krajeva konverzija je veća, onda ću se fokusirati na taj kanal. Ako vidim da SMS mi ne funkcionira za promo, ali s druge strane SMS mi funkcionira za nekakav transactional promet, onda ću se fokusirati za te use case-eve na SMS. I onda se gleda od početka tog journey-a, znači ako recimo šaljemo WhatsApp poruku i onda ulazi se iz WhatsApp, znači iz WhatsAppa nekakve kao outbound poruke se ulazi u bota, di to već ide nekakva two-way komunikacija, jeli? Onda točno se prati, znači ono ti nekakvi ono touch pointovi u što je klijent korisnik radio u tom kanalu i da li je on na kraju tu svoju konverzaciju završio sa konverzijom koja meni donijela nekakav revenue dobit.
Još jedna važna metrika za svakog e-commerce menadžera je i retailera je zapravo retention i lojalnost zapravo. Može li se lojalnost povećati kroz te kanale i na koji način?
Apsolutno se može. Znači,
imamo loyalty programe vjerojatno koje možemo integrirati u WhatsApp, jel tako?
Loyalty program je jedan definitivno od načina.
Da, dakle, šta još?
VIP pristup.
Znači neka premium zajednica ili šta je to?
Čak i ne to, nego rekla bi više da ako ja kontaktiram, znači, brand, ja sam učestali kupac.
Uh-huh.
Znači, ako ja kontaktiram jer imam pitanje, znači, taj brand bi trebao znati već da ja kupujem svaki mjesec.
Kužim. I onda ti imaš prioritet ili nešto?
Tako je. Znači, ja neću onda čekati 2 sata da mi netko digne slušalicu ili da mi netko odgovori. Nego ja idem momentalno, u onom trenutku kad sam stupila u kontakt, bilo to bot ili sam nazvala, znači ja sam prepoznata kao VIP i ja idem u totalno odvojeni queue od svih drugih i ja imam prvenstvo. To se zove relationship manager, kako mi volimo zvati. Imamo jedan primjer klijenta koji super koriste upravo to za svoje loyalty klijente. Oni imaju inače super case. Nije tu, ponovo su arapske zemlje. Znači, radi se o jednom jako velikom shopping centru u Dubaju. Što su oni napravili? Znači, oni su htjeli svojim kupcima pružiti mogućnost da putem WhatsApp kanala oni mogu naručiti bilo koji artikl iz njihovog shopping centra. Sad recimo, meni je baš kolega u Dubaju pričao, ona tako kaže, kao, tako ti ja jednu večer ono doma i htio bi s klincima igrati PlayStation i falio mi neki kabel. I sad di ću sad ono ići to kupovati, veli kao ja ti otiđem ono na taj WhatsApp chatbot, ja se tamo javim, oni preuzmu tiket, onda to je taj tiket ide takozvanim ti njihovim runnerima, to su dostavljači koji negdje čuče u tom shopping centru i samo čekaju takvu jednu poruku. Oni odlaze u taj dućan, kupe
i... Znači, mislim da su pametniji da imaju integrirano sve baze, a oni imaju runere.
Ne, mislim, neko mora to dovesti. Još uvijek nemamo robote za takve
da,
stvari.
Da, za to mislim, nego, znaš, ono stanje zaliha da imamo ažurno, jer kod nas je to veliki problem sad razmišljati. Znaš, onda jedan shopping centar ima bazu svih artikala, to bi značilo da svaki shopping centar svojevrsni marketplace. To bi značilo da svaki trgovac mora imati točno stanje zaliha, što kod nas nije slučaj.
Da.
A očito nije niko njih, imamo runere koji dođu pa provjere. Mislim, ono, treba se snaći. Okay,
da,
ali
upravo to, ali taj proizvod je njemu bio u roku pola sata doma, taj kabel.
Predobro.
I sad, kako pričamo o znači on je kupac koji će se uvijek vraćati. Znači on će uvijek ići u tog bota jer
naravno
ono nje, ne isplati mu se.
Jer mu je riješen problem, da.
Riješen mu je problem, ali sad recimo ono, idemo dalje. Znači, ako ja učestalo kupujem, pogotovo ako su tu sad stvari nekakve luksuzne, jer bude, ono, recimo u ovom slučaju Dubai, tamo kad uđeš u taj njihov shopping centar, ono, strah te uopće hodat po njemu, mislim, ono, da će ti naplatiti svaki korak.
Sve zlata, ono.
Da, sve, znači, to su stvarno, ono, dućani kakve ja u životu nisam vidjela brendovi. I sad njihovi kupci, recimo, učestalo koriste upravo taj chatbot, jer on, ja želim imati haljinu za večeras tu i tu iz tog i tog dućana. I ulazim u taj bot i kažem, molim te, ja bih htjela tu haljinu da mi se dostave na tu i tu adresu. I sad, ako ja već treći, četvrti, peti put za redom u roku mjesec, dva dana dolazim tu i kupujem, ja sam prepoznata kao VIP. I ja ako želim razgovarati sa nekim, sa humanom, sa asistentom, i ako sam prvi put razgovarala sa tim, sa Anom, recimo, ja svaki put kad dođem, ja ću ići na Anu, ako je Ana tu, ako nije na godišnjem. Tako da, to je taj jedan vrlo personalizirani pristup gdje se daje ono dodatni taj value ono klijentima koji su povratnici, koji učestalo kupuju.
Ok, cool. Ajmo malo u budućnosti. Može?
Ovo je sve što sam ti ispričala je budućnost, valjda za
pa,
naše
mislim,
tržište.
Za naše tržište je, ali sve je trenutno, ajmo reći, primjenjivo, jel tako? Može se implementirati. A imaš li neku predikciju što će biti najveći game changer u konkretno e-commerce u narednih 5 godina po tebi?
Pa ja bih rekla definitivno taj live shopping koji je već vani dosta zaživio, doći će i kod nas.
Misliš, a? Ja sam skeptičan, ali dobro, ajde vidjet ćemo.
Pa ja nisam skeptičan. Znaš iz kojeg razloga? Live shopping i općenito, live shopping sa sobom nosi taj social proof koji je postao vrlo bitan.
Znači, da, znaš, ljudi vole ići u ove, kak se zove, shopping centra, znaš, družice i to.
Vole.
Ne znam, evo, vidjet ćemo.
Vole.
Da.
Mislim da se razumijemo. Fizičke prodavnice,
dućani,
neće nikad izumreti. Ja mislim da će oni samo malo prilagoditi se, promijeniti svrhu. To će biti vjerojatno...
Za web kupce.
Pa da. Izgleda da će nam sve više i više dolaziti i Filipinaca i
djeca
koji će biti ti raneri, ali ja definitivno očekujem da će se tako nešto dogoditi kod nas. Mislim, mi to imamo sad kroz Glovo i ove aplikacije, ali opet je ovo malo drugačije jer ti gradiš tu konekciju sa tim brendom, a ne sa Glovom. Tako da je i upravo iz ovo što sam malo prije pričala o tom personalnom pristupu. Fizičke trgovine će definitivno ostati, ali ja bih rekla da će oni biti više kao nekakvi showroomi, recimo, gdje se može ono, imati ta nekakva interakcija i stvaranje te nekakve emocionalne povezanosti sa brendom. Međutim, online svijet će postati samo još više dominantniji. Znači, postoje nekakve istraživanje, su radili predikcije da do 2040. godine 95% kupnje će biti online. Ja iskreno ne bi baš išla tako.
Ne znam baš. Znači, mi smo narasli, mislim svijet je narasao s 10 do 20% u vrijeme pandemije.
Da.
Kužiš, sad 95%. Kažem, ne znam šta bi se moralo dogoditi. Možda onaj neki kataklizmički scenarij gdje svi sjedimo u stolicama, imamo 200 kila i ne mićemo se, znaš. Možda. Osim ovih ranera iz Nepala. Užasni smo, je.
Ali gle, u ovim, recimo u arapskim zemljama, ja bih rekla da oni idu ka tome. Znači, tamo, recimo, njihovi shopping centri, oni jesu krcati, da se razumijemo. Ali nije baš da ljudi toliko kupuju, znači, u samom shopping centru. Da. Oni vole upravo to, ono, taj experience.
Da, 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 da.
Jer oni kad uđu u taj dućan gdje ima crveni tepih, gdje no, ispred neke dućana je čak i red, ono, moraš imati VIP ulaznicu uopće da uđeš. Oni vole jednostavno se pokazati, ali i dalje se jako puno transakcija i shoppinga odvija online i kroz ove mobilne aplikacije. Tako da oni recimo idu ka tome, da li ćemo mi doći, nećemo tako skoro, ali ono što bi ja recimo očekivala za naše tržište da se ide više u tom smjeru conversational commerce dijela, znači ono gdje se obavlja nekakav cijeli journey.
To ipak nije budućnost, to je nešto
to
što
nije
je danas
budućnost,
primjenjivo.
To mi već kaskamo i tako za drugima. I recimo očekivala bi ono taj neki metaverse, proširena stvarnost, ono da će se doslovno moći ono kroz online svijet ono isprobat nešto na sebi da ne moram ni biti.
A to već dugo postoje pokušaj nečeg sličnog, ali još uvijek nisam vidio baš neku. A gdje je to primjenjivo, znaš, vani na velikim konferencijama postoje ti demonstracije tih butova, ne?
Da.
A gdje ti dođeš pa te oblači i to, ali to je skupo, brate, znači to si mogu priuštiti samo najveći brendovi u najvećim gradovima i tako dalje. Sad,
pa ja iskreno mislim da će sa AI tehnologijom koja postaje sve dominantnija, da će ona to samo ubrzati.
Moguće.
Razvoj.
Danijela, hvala ti. Jako zanimljivo i poučno iskustvo i za mene. Nadam se i za naše pratitelje. A ima li neka tema koju bi voljela pričati, a da je nismo spomenuli?
Pa u principu, ja mislim da smo mi sve prošli. Ono.
Sve bitno smo prošli,
sve
ja mislim.
Sve bitno
da.
Smo prošli, bi rekla. Tako da, je li ima nešto što ti mene želi pitati? Da izvučem još neki ovaj case iz rukava zanimljivosti.
Pa ima sigurno, ali evo, velim sad iz glave, mislim da smo prošli sve ono što sam ja smatrao da je zapravo najbitnije, jer ne bih htio da opet overwhelmamo ljude koji ovo gledaju, jer smatram da mi zapravo, ko što si rekla, kaskamo s tim nekim stvarima i postoji taj neki otpor koji je meni nerazumljiv, i prema SMS-u, i prema WhatsAppu, i prema AI-u. Iako AI kao buzzword je još najbolje prolazi. Mi smo sad najavili novi
da.
AI meetup, to se puni, znaš, ono ko nikad ništa. Ono, a kad pričamo o WhatsAppu i to, svima je to fora, ali rijetko ko to iskreno i implementira. Tako da evo, ja bih pozvao ljude da se malo više informiraju. Tebi bih zahvalio i ništa. To je to. Hvala ti još jednom i vidimo se.
Hvala tebi, Marcel, vidimo se.
Ipa. Ćao.